Je Player adı adlı radio sen. Akşamın hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2017 yılın 1. yanvari heftenin yekşenbe günü. 2016 yılın halkarı vakalarına bağışlanan tiyadil gepleşmede başlayarız. Programmanı men Gözel Kudayberdiyev alıp bariyarım. İkimin 16 yıl halkarı derecesinde siyasi, iktisadi ve medeni uğurlardan özgürüşlüklü yıl oldu. Dünya yurtlarının içinde ve aralarında halkarı derecesinde tesir yetiren vakaların ençemesi bolup geçti. Şugunki gepleşigimizde yılın devamında iz kaldıran kabir esasi vakalarda durup geçeriz. Şirede esasi fırsatlarda yurt yolbaşçılarının, halkarı kuramalarının, resmilerinin ve adatı rayatların eden çıkışlarından kabir bölükleri eşittiririz. 2016 yılın başında İran'ın prezidenti Hasan Rouhani yurdun karşısına girilen sanksiyaların yatırılmağı bilen tamamlanan halkara yadro gepleşikleri hakkında 17 yanvarda yurdun parlamentinde çıkış etti. Rouhani şol çıkışında yadro gepleşikleri yurdun tarihindaki hakiki altın sahipalarının biri deyip adlandırdı.
Yeki az barghaye zarrine tarihi keşver ast.
Şeyledi yanvar ayında Orsiyadın önkü hopsuluk ofiseri Aleksandr Litvinenko'nun ölümü varada alınıp barılan barlıkları yolbaşçılık eden Sir Robert Owen, dernövlerin neticeleri varada London'da geçirilen Metboğut konferansiyasında hatavat verdi. Owen 21. yanvarda edin çıkışında 2016 yılda Polonya ile zehirlenen Litvinenko'nı öldürmek boyunca operasyonu Orsiyadın federal hopsuluk kulluğunun şol vaxtki başlığı Cenab Patrushev'ın şeyledim Prezident Putin'in onlan bolmağı ehtimal diye netice çıkaryanlığını aytti.
I have further concluded that the FSB operation to kill Mr. Litvinenko.
Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan 2 aprelde Azerbaycan'ın teritoriyasında yerleşen davalı Dağlık Karabağ regionunda turan ağır sövüşler hakkında Ermeni hükümetinin ve harbiylerinin duşuğunda çıkış etti. Bu 1994 yılda taşıkları bes etmek düzgünü girdileli eri Azerbaycan'ın yolu koymağı tiyinanşan en giyin gerimli sövüşüdür deyip Serj Sarkisyan aytti. 90-cı yılların başından beri Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın arasında davalı mesele olmağına kalan Dağlık Karabağ regionunda dartkınlığın tutuşmağı var da Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev hem öz hükümet işgarlarının önünde şol gün giyişlik çıkış etti ve şöyle dedi.
Biz öz torpağımızda vuruşuruz. Eğer Ermeni askeri ölmek istemirse.
Biz öz teritoriyamızda sövüşeriz. Ermeni askerleri ölmeyecek olsalar Azerbaycan'ın teritoriyasından gitsinler. Men bunu odal ençemegedek aittim. Yine de gaytalayarın. Ermenistan halkara hukuklarının ehli normalarını bozdu deyip Aliyev aytti.
Bütün beynalxalq normalar Ermenistan bozuktur.
2016 yılın may ayında halkara derecesinde medeni uğrundan mühim vakaların biri oldu. 14 mayda şenbe günü Stockholm'da Eurovidenie aydın yarışı geçirildi. Sonda yeniş kazanan Kırımlı Tatar aydımçısı Jamala yarıştan sonra geçirilen Metboğut konferansiyasında şeyle dedi. Men hemişe neme ediyanına inanmalı deyip fikir ediyarın. Siz ediyan işinizin hakiki ve adaletliğine inanyan olsanız onu hükman amala aşırın. Deyip yeniş kazanan aydımça etti. Orsiyette türme tutsaklığına hüküm edilip sonra Prezident Vladimir Putin tarafından günahı geçilen Ukraynalı harbi pilot Nadya Savchenko 25 mayda Orsiyettin Ukrayna dolanıp parmağından son Kiev'in aeroportunda jurnalistlerin önünde çıkış etti. Savchenko şeyle dedi.
Я на волі. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів.
Men azad çağıları sövüş meydanından dolanıp gelmedik ähli enelerden özümün diri dığım için menin günämi geçmeklerini hayış ediyarın. Çağıları bendilikte saklanyan enelerden özümün azad dığım için menin günämi geçmeklerini soruyarın. Yöne men size bir zade aytmakçı. Doğru men ölüleri izlerine getirip bilemok. Yöne men Ukrayna için sövüş meydanında yeni bir gezek canımı bermeğe tayin. Bendilikte saklanyan ähli çağılarınızı azadlığa çıkarmak үчүн элимден келен эдерин украиналардын эхли кахрамандарынын өлмөгүнүн кереги жок.
Зараз вневали була на волі. Всі герої України не повинні помирати.
Деп Савченко айтты. Азат Европа Азатлык радиосунун журналисти Хадижа Исмаилова 25 майда Бакуда түрмөдөн бошодулду. Ол азатлыгы кой берилмөгүнүн идеяны шейле деди.
My arrest was undertaken solely for political reasons because the president had
Менин тустук эдилмегим диң саясий себептер үчүн болду. Себеби президент Ильхам Алиев менен анын эгиндештери өзлөрүнө каршы көнүктүрүлгөн танкыйттан дийин маселелер шейлеликте бу иш адам укуктары боюнча активисттери, журналисттери ва өкмөтү дегишли дел курамаларынын лидерлерине каршы алынып барылган зулум сүтөмүн бир бөлүгүдүр. Deyip Hatice İsmailova aittiyim. Gepleyer Adatlık Radyosu hormatly radio dinleyijiler, siz 2016-njy ýylyň halkara wakalaryna bagyşlanan täzeýil gepleşigimizi dinleýärdiňiz. İyun ayında Britaniyada geçirilen referendum raýatlaryň öz ýurdunyň Ýewropa bileleşiginden çykmagyny isleýänligini ma'lum etdi. Britaniýanyň premier-ministri David Cameron media üçin eden beýanatynda 23-nji iýunda geçirilen referendumda britanlaryň Ýewropa bileleşiginden çykmagy goldanlygy sebäpli özüniň hökümet başyndan çekilýänligini ma'lum etdi.
The British people have made a very clear decision to take a different path.
Britan halkı tapawutly ýoly tutmak barada ören aýdyň karara geldi. Şol sebäpden men olary bu ura alyp gidere ýurda täze ýol başçylar gerek diýip pikir edýärin. Öňümizdäki hepdelerde we aýlarda men premier-ministr hökmünde gämini berk saklama urunda elimden gelenini ederin. Ýöne men özümiň ýurdumyzy indiki maksadyna gönükdirmäge synanşan kapitan bolmagymy dogry hata edemok. Bu karara gelmek maňa aňsat düşmedi. Ýöne durnukluluk döwrüniň bolmagynyň halkyň behwidinde digine ynanýaryn. Onsoň täze ýolbaşçylar gerek. Bu edil şuwunyň özünde bolmaly däl ýöne biz meniň pikirimçe konservativ partiýanyň geçiriljek maslahatyndan öň täze premier-ministri saýlanmagy maksat edinmeli.
We should aim to have a new prime minister in place by the start of the Conservative Party conference in October.
Deyip David Cameron aýtdy. 24-nji iýunda Ýewropa Geňeşiniň başlygy Donald Tusk Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginden çykmak baradaky 23-nji iýun referendumy hakynda media beren maglumatynda şeýle diýdi.
There's no hiding the fact that we wanted a different outcome.
Biziň referendumyň netijeleriniň mundan tapawutly bolmagyny isleýänligimizi gizlemek gerek däl. Men häzirki pursadyň siýasy taýdan näme derejede çynlygy, näme derejede agyrdygyna dogry düşünýärin. Bu hadisanyň aýratynda Britaniýa üçin siýasy netijelerini öňünden aýdyra ýol ýok. Bu bir tarihi pursat. Ýöne durnuksuz reaksiýalaryň wagty däl. Hemmelere har kynlyk bermek isleýärin. Biz oňaýsyz ýagdaýlara hem taýýarlykly.
That we are prepared also for this negative scenario.
Diýip Donald Tusk aýtdy. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Jean-Claude Juncker Britaniýada geçirilen referendum barada 24-nji iýunda şeýle diýdi.
In a free and democratic process
Britan halkı erkin ve demokratik prosesi Evropa bileleşigini terk etmek arzuwyny beýan etdi. Biz bu kararı gynan yarız. Men özüm bu kararı gaty gynan yarın. Yöne biz muny hormatlamaly. Bu odal bolan ýagdaý däl. Yöne biz öz jogabymyzda agzy bir. Biz berk durup Ýewropa bileleşiginiň esasy gymmatlyklary bolan azadlygy we bol elinligini östürmegi dowam etdireriz.
Promoting peace and the well-being of its peoples.
Deyip Ýewropa Komissiýasynyň başlygy aýtdy. Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünden çykmak kararyny Ortiýet hem öz reaksiýasyny bildirdi. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin 24-nji iýunda Daşkentden çykyşynda Britaniýanyň Ýewropa bileleşigini terk etmäge ses berenligi hakynda jurnalistleriň öňünde şeýle diýdi.
Это выбор подданных Великобритании. Мы никак в это не вмешивались.
Bu Büyük Britaniýada halkyň saýlap alan zady. Biz muňa goşulşymyz ok. Goşulşmaryz we goşulmak niýetimiz hem ýok, diýdi.
не вмешиваемся и вмешиваться не собираемся.
Тумсун орталарында НАТО и Европа бирлешиги өз ара хизматташлыгын өстүргөнлүгүн ыгран эттилер. 8 июлда НАТОнун баш секретары Джанс Столтенберг НАТО менен Европа бирлешигинин арасындагы якын хизматташлык жарнамасына кол чекилгенлигин мәлим этти. Столтенберг шунда хусусан дешеле диди.
We have a united stance on Russia. The EU has
Орсет барада биздин агдивир позициябыз бар. Европа бирлешиги иктисад санкциялар кирди. НАТО һәм коллектив корыныш чараларын согышның тәмамланмагы бәри өзүне иң юқоры дәрәҗәсенә yetirdi диде.
In our collective defense since the end of the Cold War.
16 июлда Түркияның президенты Реджеп Тайип Эрдоган юрты башы бармадык харвы дәүләт агдалышыгы финаншыгыннан соңра Стамбулның Ататүрк аэропортында чыгыш итте. Эрдоган шунда шәйле диде.
Аскерин içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda milletin oylarıyla seçilmiş olan
Olar harbiylerin arasında azlık. Türkiye'de halkın ses bermek bilen saylanan hükümet başında bir partiya var. Şeride halk tarafından saylanan prezident var. Biz vazife başında galyarız. Biz öz vazifemizi sonuna çenli yerine yetirmeyi inşallah devam ettiririz. Yurdumuzu hiç kaçan bu garakçılara vermeriz deyip Erdoğan etti.
Ve bu işgalcilere ülkemizi asla bırakmayacağız.
Türkiye'de başa varmadık harbi devlet ağdalışığı sinanışığı varada yurdun premier ministri Binali Yıldırım hem 16. yılda Ankara'da çıkış etti. Ol ölenlerin sahanın 161, yaralananların 1440 adama yetenliğine etti.
Bu olaya karışan şu ana kadar 2839
Bu ağdalışık sinanışığına dürlü derecelerdeki 2839 harvi işgari katnaşıptır, olur tutuldular deyip Yıldırım aytti.
Çeşitli rütbede subay, asker gözaltına alınmıştır.
Şeyle'de iyul ayında halkara yarışlarına katnaşayan orsiyetli sporçuların Qadağan edilen güçlendirici derman seriştelerini ulanmağı bilen bağlanışıklı halkara derecesinde dava turdi. 18. yılda Toronto'da Kanadalı aklavçı Richard McLaren 2014 yılda Soçi'de geçirilen kışkı olimpiyada oyunlarında orsiyetli sporçuların doping testlerinin neticelerinin kalplaştırılandığını tasdikladı.
The Russian Ministry of Sport directed, controlled and oversaw
Спортчыларның барлыгларының нәтиҗәләре Орсиядәң спорт министрлыгы тарафыннан юлы гойлан ва гөзөкчүлек эделен эшләре аркылы калыплаштырылыптыр. Моңа һәм Москваның һәм дә Сочиның лабораторияларында Орсиядәң федераль хопсулык куллыгы белән спорт мәркәзе эшчән катнашып үз ярдәмен бериптер.
FSB, CSB and both Moscow and Sochi laboratories.
Дип Ричард Макларен айтты. 24 августта Боготада Колумбияның президенты Мануэль Сантос өз администрациясының 3 жылға шекен кепләшекләрдән соңра Колумбияның революцион яраклы күрешләре белән парахатчылык алашына гол чекенлегене игълан итте.
Hoy podemos decir por fin que todo está acordado.
Ахыр соңы шуын әхле дат барада лалашландыгыны айтып биләрез. Безнең вәкилләребезнең гәпләшекләрдә эден тагалалары белән галын соңгы мәсьәләләр хакында лалашыга гелинде гәпләшекләр күтәрде. Инде илебездә конфликтның соңланганлыгы хакында күтәрнекле лалашың тексты бар. Кайталыярын гәпләшекләр тәмамланды. Бездә күтәрнекле лалашың күтәрнекле тексты бар. Бу тексты үтхедеп булынык.
Del acuerdo final. Este texto es inmodificable.
Дип Колумбияның президенты Мануэль Сантос айтты. Геплеер Адатлык радиосы, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез 2016 елның халыкара вакыйларына багышланган тәдил геплешегимизне тыңлыярсыңыз.
Геплеер Адатлык радиосы. Адатлык радиосының рус телендәге веб-сахипасы эшләп башлады. Bizim maglumatlarımızı indi rus dilinde rus.azadhabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadhabar.com. Геплияр Азатлык радиосы, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез 2016 елның халыкара вакыйларына дегешле тәзе ел геплешегимизне тыңлаярсыңыз.
Сентябрь айында Өзбекстанның президенті Ислам Керимов арадан чықты. 20 yıldan qovraq vaqtın davamında 30 milyon çemeti ilatlı Merkezi Aziya yurduna yol başçılıq edin Karimovun ölünlüğü varadaki xabari 2 sentyabrda Özbekistanın dövlet telekanali xalqa yetirdi.
Aziz vatandaşlar, yuragimizda çuqur qayg'u bilan barchamiz uchun qadrli bo'lgan prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etganini ma'lum qilamiz.
Islom Karimovning aradan chiqmog'ining iziyani yurdi dolundirgan Shavkat Mirziyoyev dekabrning boshida kechirilgan prezidentlik saylovlarining natijasida seslarning 88.61% bilan prezident saylandi. 2016 yılın noyabr ayında Gürcistan'ın önkü prezidenti Ukrayna'da gubernatorlık vazifesinden çekildi. Gürcistan'ın önkü prezidenti Mikhail Saakashvili 7 noyabrda Dushanbe günü Odessa'da özünün Ukrayna'nın Odessa regionunun gubernatorlık vazifesinden çekilgenligini ilan etti.
Для меня последней каплей стали эти электронные декларации. Когда я вижу эти
Ең соңғы пұрсат дөулет ешкәрлерінің шақсы байлықларының электроники декларациясы өлен бағылы болды. Бұ қарақчылар бұ ерді де тұтыш Украинада миллиардлар сұпылы еліп, соңрады дөулетің пұлына, яғни аман қалмағы үшін соң құжы көпіклеріні саныян ғарип пенсионерлерің пұлларына көз дікерлер.
Пенсионеров, которые просто дрожащими руками последние копейки собирают, чтобы не погибнуть с голодом?
Деп Михаил Саакашвили айтты. Ноябрь айында Бірлешен Штатларда президентлік сайлаулары кечірілді. Бірлешен Штатларын сайланан президенті Дональд Трамп 9 ноябрда оның сайлауларда еңіш қазананлығы мәлім еділеннен соңра өз тараптарларының өңінді чықыш етті. Дональд Трамп шейлі дейді.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Бірлешен Штатларын өңкі дөвлі секретары Хиллари Клинтон яңы маңа жаң етті. Ол ғаданан еңшіміз білен бізі құтлады. Мен де ғыден өрән күйішлі кампания білен оны өе оның машқыласыны құтладым. Айтса көләндадым ол ғаты едерменлік білен көрөшті.
And her family on a very, very hard fought campaign. I mean, she fought very hard.
Деп Дональд Трамп өз қаршыдашы Демократик партиясының далашкәрі Хиллари Клинтон барада айтты. Бірлешен Штатларда кечірілген президентлік сайлаулары хем юрдың өзінде, хем халқары дережесінде көпчілігін үнсіні өзіне чекті. Бірлешен Штатларын президентлік сайлауларының нәтижелері көпчілігі ген қалдырыпты. Республикан партиясының далашкәрі Дональд Трампың сайлауларда еңіш қазанмағының қарашылмадық пұрсат болғандығын хем сыйыншылары хем де өңінен кечірілген көпчіліклігін пікір өвренмелерінің нәтижелері көрсетті. Білермендер умуман 2016 жылдың давамында кечірілген пікір сұрауларының Не доғры нәтиже көрсөтүлүгүнү белгилерлер. Хусусан да кечен жылдын давамында Британиянын Европа бөлөлөшүгүнөн чыкмагына дегишли кечирилген референдумун нәтижелери ве Бирлешен Штаттарда кечирилген президенттик шайлоолорунун нәтижелери бабатында өңүнөн кечирилген пикир сурайышларда өңө сүрүлгөн пикирлердин идеяны хакыйкатта орун тутманлыгын билерменлер белгилерлер. Муга эмне себеп болар? Bu mesele doğrusunda xas çekmecek maglumatları kardeşim Merdan Tarif'den dinləli.
2016-cı il siyasi pikir soruş senatı üçün nəyə doğru beyanatların yılı olub, umumi pikir bağırlıqlarının ıqtıvarlılığına ziyan etirdi. Nəticədə hem Britaniyada, hem de Birleşen Ştatlarda pikir soruş bağırdaqı profesional asosiasiyalar 2016-cı ildə alınan pikirlərə esaslanıb, öğündən çaqlanan nəticələrinin nəmi üçün nəyə doğru olub çıxandığının sebəblərini bilmək üçün yürüyti bağırlıqlara başladılar. Hazır Amerikanın cemiyetçiliğinin pikirini öğreniş asosiasiyası Birleşen Ştatlardaki pikir soruş kurumlarının tathimmesinin demokrat Hillary Clinton prezidentliği kazanır deyip, prezident saylanan Donald Trump'a volun qolduğu kim baxa qarandığının sebeplerini selcerpiyor. Britaniyanın pikir soruş geniş hem 23. iyunda geçen Brexit referendumunda ilatın ağlabı köplüğünün Evropa bileleşiğinden çıkmağı ileri tutacaktığını, öz ağzalarının köpüsünün önünden aydıp bilmendiğinin sebeplerini bağırlayar. Britaniyada iş alıp barayan cemiyetçilik işleri ve kommunikasiya asosiasiyası sebep önünden edilen siyasi çaklamalara adımların ınım etmeyenliği diyer. Ассоциациянын баш директору Фрэнсис Инхэм пикир сооройстен агаты сиясатта ий салп барыянырын арасында гиңден дуйлан проблемалары юзуленмели. Икин нетижанын де не доору болуп чыкмагынын себеби сол. Себеп немеке? Баарыларын нетижелерине 2017 жылын май айынден берди карасылмаса да пикир сороюш курамалары мүмкүн проблемаларын немелер болуп билжектигини кеткитлемеге тийинсеарлар. Мысал үчүн Бирлешен Штаттарда сайлоо кампаниясы бар ярка Трамп эсаси медианы тарап көй деп айыплап, мун пикир баарыгларын диң телефон номерлеринден ыбарат хапа пикир сороюштар деп реддетти. Вашингтонда жерлешен ве хеч бир партия дегисли дел ПЭВ баарлык меркези Трамптын тараптарларынын арасында медиа ве медиа тарапындан мал элестирилен пикир сорулушуклар болон ынамсыздыгын жоопсуз тарап көйлүгүнө кетирен болмогу ыктымал дийер. Bu yerde gurrunga edilen telefon arkalı geçirilen ve tədi onlayn metodologiyalar. Odal geçirilen bağırlıların gürküzmeğine uğra oku derecesi yukarı olmadık akyağı sayla uçuların telefonda verilen soruları cevap vermek ihtimallığı üniversiteti kutoranların kıdan asaq. 2016 yılda Trump'ı güçlü koldanır hem oku derecesi yukarı olmadık akyağı sayla uçular. Ses berilsige seyrek katnaşan ya odal asla katnaşmadık adamların hem pikir soruluşukları cevap vermege o diyen ihtimal del. PEV Barlıq Merkezinin başlığının orınbasarı Claudia Dina Trump'ın alparan kampanyası odal 2012 yılda ses vermediklerin hem koldoğunu kazanana mengzeyer diyer. Trump'ın kampanyasına bat veren lab, keşlik ve anti-institucional duyguların pikir soruluşukları cevap vermege meylisizliğinin üstüne urna olan bolmağı mümkün deyip Claudia Diana belledi. Amerikan saylovundan bir hepte öň pikir soraýyş guramalarynyň aglabysy Clinton ýeňiş gazanar diýip çaklaýarka Respublikanlaryň kampaniýaçylary Trumpyň gizlin saylovçylarynyň uly bölüginiň pikir soraýyşykda özleriniň Trumpy goldaýandyklaryny boýun almak islemeýändiklerini nykdadylar. Käbir tanqidçilerin çaklamagyna görä sosial medianyň ýa-da tehtirilmeginiň telefonda ýa onlayn pikir soraýyşynda bir näçe tanysy öz garaýşlaryny aýan etmäge çekinýän utonjan saýlawçylaryň ençemesini güýçlendiren bolmagy mümkin. Birleşen Statların Prezidenti Richard Nixon 1969 yılda özünü goldan, yönü pikirlerini açık aytmaktan saklanan Amerikan saylovçularını sessiz ulu köplük deyip adlandırıpdi. Diyani, hazır Amerikada pikir soruş asociasiyalarının cevap tapmağı sinansiyan ulu soruğu utonjon Trump saylovçuları varadaki hipotezi diyer. Ol soňra hem muňa özüniň şüpheli garaýandygyny, sebäbi geçiren baryglarynda we gözekçiliklerinde bu pikiri bu derejede tasdiklaýan subutnamalaryň üstünden barmandygyny sözüniň üstüne goşýar. Sloriýaly Britaniýada da pikir soraýyş kampaniýalary 2010-njy we 2015-nji ýyllarda ýurtda geçen umumy saýlawlarda siýasy bilermenleriň ünsüni özüne çeken we häzirki çalymdaş bolan ýagdaýy utonjon tory faktor diýip adlandyrýar. Bu kampaniyaların käwiri 2016-njy ýylky Brexit referendumundan öň utonjon tory faktory bardy diýerler. Ýöne Britaniýanyň pikir soraýyş geňesiniň başlygy John Curtis, Beýik Britaniýada Brexit referendumundan öň geçirilen pikir barlyklaryna utonjon saýlawçy tarap göýlüginiň eden ýetirli täsiri ýok diýer. Seylihim Curtis konservativ saylovçuların umuman sosial taydan hallanmayan adamlar hasaplanmadığı üçin siyasi taydan kime raydaşlık bildiriyendiklerini pikir soruluşuklarda boyun almadığı mümkün değilen varada düplü suvutnamı yok diyer. Saylovunu ses berileninden sonra saylov uçastıklarının dasında geçirilen soruluşuklar köplen saylovdan ön geçirilen pikir varlıklarından has taqiq olup çıkıyar. Munun sebebi bu barlıkların adamlar ses berenlerinden sonra geçirilenlidir. Barlı geçiriciler Birleşen Statların käbir toplumlarında saylovu katnaşıcıların sanını yalnız saklanı mengzeyer. Mısal üçün pikir soruluşuklarda Trump'ın tarapdarlarının saylovu katnaşmak isilegi bu derecede yukarı bolur öydülmendir. Edil tersini, Möhüm saatlarda özlerini Clinton'ın tarapdarları deyillenlerin saylavu katnaşmağı islegini has yukarı baxa berilipdir. Saylavu neticelerine aygıtlı təsir ediyen ve aldım berdimli Dallas giden saatlarda Clinton'a ses veren Hispanik saylavçıların, ayağların ve asılı Afrikalı Amerikanların tanının pikir soruluşuklarda çaklanından has az bolunduğunu saylavdan sonku bağırlıklar görküzdi. Mısal üçün Dallas gärlerin arı tapavudu biri verinden o diyen uzak bolmadık. Florida'da Clinton'a ses veren Hispanikların ve yaşı 30'dan asak sayılı uçuların sahne önünden aydılanından az olup çıktı. Florida'da Hispanikların arasında Trump'a bildirilen golde olsa karasılanından has yukarı olup çıktı. Britaniyanın pikir soruş kengesi 2016-njy ýylky umumy saýlawlarda Amerikanın pikir soruş gurumalarynyň öňünden aýdany dogry diýýär. Dogrudan hem gutornukly netijeler Clintonyň saýlawda alan sesleriniň Trumpynkydan 2.8 million artykdygyny görkezýär. Ýöne Birleşen Ştatlarda prezidentligi kesitleýän umumy saýlaw däldi, saýlaw kollegiýasydyr. Şeýlelikde iň möhümi kimin haýsy ştatda ýeňiji bolanlygydyr. Trump saýlaw kollegiýasynda tutuş 3 ştatda 80 000 ses ara tapawudy bilen ýeňiji boldy. Ol bu aýgytlaýjy ştatlaryň her birini 1%-den hem asak utuş bilen gazandy. Çekeleşikli Dallas giden ştatlar bolan Pennsylvania'da, Michigan'da ve Wisconsin'da esasy pikir soraýyş guramalarynyň ählisi diýen ýaly näme dogry netije geldiler. Kurtsyň pikiriçe, pikir soraýyş guramalarynyň esasy kynçylygy adamlaryň indi telefon üstü bilen edilýän soraglara jogap bermäge asy meýilsizligidir. PEV Barlyk Merkezinde Diana 2016-njy ýylky saýlawda pikir barlyklarynda bolan nädogrulyklar hakda dürli çaklamalar bar. Ýöne anyk jogap ýok. Şol sebäpden bu gurumalar indi hem Birleşen Ştatlarda hem de Britaniýada öz assosiasiýalarynyň 2017-nji ýylyň may aýynda gelen netijelerini ýakyndan gözden geçirip öwrenerler.
Kärdeşim Merdan Sarıyewiň maglumatlaryny dinlediňiz. 25-nji noýabrda Kubanyň revolýusion lideri Fidel Castro aradan çykdy. Kubanyň prezidenti Raul Castro 25-nji noýabrda anyň uny Gavanada telewidenie arkaly halka eden ýüzlenmesinde öz dogany Kubanyň öňkü ýolbaşçysy Fidel Castro'nun aradan çykanlygyny ýygnan etdi.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar.
Kubalylar ýurda ýarym asyra golaý wagtlap ýolbaşçylyk eden we 90 ýaşynda aradan çykan Fidel Castro'nun hormatyna dürli çäreleri geçirdiler. We ýurtda 9 günläp resmi ýatyglan edildi. 1959-njy ýylda häkimet başyna gelen we kommunistik ada ýarym asyra golaý ýolbaşçylyk eden Castro'nun ýogulmagy sebäpli ýaty watan Kubada hökümet binalarynda baýdaklar ýarym aşak düşürilip, şatlykly çäreler, konsertler ýatyrylypdy. Şol wagtda Birleşen Ştatlaryň Miami şäherinde sürgünlükde ýaşaýan müňlerçe Kubalı we olaryň maşgalalary köçelere dökülip Castro'nun ölümini bayram etdiler. Castro'nun ölümi habaryna dünýäniň käbir ýolbaşçylary we tanymal şahsiýetler gynanç bildirdiler. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin ony Orsiýetiň ak ýürekli we namdar dosty diýip häsiýetlendirdi. Putin şeýlede Castro'ny jan aýamazlyk bilen öz ýurduna hyzmat eden Kuba halkynyň söýgüsini tutuş halkara arkalaşygynyň hormatyny gazanan tançı divatlandırdı. Yöne adam hukuklarını qorap çıkış ediyen toparlar ve günbatar devletleri Castro'nun rejimini başkaçı pikirlenyenlere zorluklu çemeleşmekte tankitladılar. Birleşen Ştatlarda prezident sayılanan Donald Trump bir beyanatta Castro'nı zulümkeş diktator deyip atlandırdı. Yanvarda hükümet başına gelecek Trump saylaw kampanyasında Kuba barada berk pozisiya tuttu. Ol Fidel Castro'nun doğunu ve prezident hükmünde onun orun tutarı olan Raul Castro Kuba halkının dini ve siyasi erkinligine yol bermese siyasi tutsakları boşatmasa Birleşen Ştatlar bilen adı devletinin arasında dostlukly gatnaşıkları digeltmek varadaki tarihi tagallaları tohtotçak tonaydıp hayvat attı. Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama Fidel Castro'nun eden ägir tesirine tarih baha verer dedi. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen 2016-njy ýylyň möhüm wakalaryna bagyşlanan täzeýil gepleşigimizi tamamlaýarys. Ony men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de efirde duşuşýança hoş sag bolun.